iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo poročali o zelo slabi sadjarski letini v Vipavski dolini, gradnji vadbenega poligona za gasilce v Grosupljem, uspešno izpeljanem programu za pomoč staršem pri vzgoji na območju Ajdovščine in ustanovitvi kluba Prekmurcev v Ljubljani. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Spomladanska pozeba v času cvetenja sadnega drevja je odnesla letošnjo letino češenj, marelic, breskev, kakijev in kivija v Vipavski dolini. Prav tako je zelo malo sadja dozorelo v Goriških brdih. Sadna drevesa pa potrebujejo nego in zaščito, da bodo lahko obrodila v prihodnjem letu. Svetovalec specialist za sadjarstvo in oljkarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica, Vasja Juretič.
Stanje je vsekakor zelo slabo, vsaj če v preču govorimo o škodi, je ta zelo velika. So območja, ki so sicer nekako, ali pa je pozeba nekako zaobšla, predvsem mislim tle na Goriška brda, kjer je tudi na terenu nekoliko boljše stanje in vseeno prihaja določen del pridelkov na tržišče, čeprav je zgodnja sezona češenj bila zelo slaba, kajti vemo, da smo imeli obilne padavine tam v sredini maja, kadar te zgodnje sorte tudi dozarevanjo. Vreme se je kasneje ustalilo in smo nekako dobili prve sočne pridelke češenj tudi potrošniki.
Zelo slabo kaže, kot že omenjeno, tudi pri letošnjem pridelku kakijev, kjer so bila vsa drevesa pomrznjena in se šele sedaj obnavljajo iz spečih brstov.
Trenutno se nekako dozorevajo prve sorte zgodnjih breskov, tudi marelice, vendar so te količine bistveno nižje od količin, ki smo jih normalno nekako sposobni pridelati in tudi kasneje ponuditi samemu potrošniku.
In kaj vseeno lahko pričakujejo v Vipavski dolini, odgovarja svetovalec specialist za sadjarstvo in oljkarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica, Vasja Juretič.
Vipavska dolina je stanje zelo kritično, nekoliko se je trenutno izkazalo, da vseeno lahko pričakujemo zelo majhne količine, pa vendarle pečkarjev, se pravi jablane, minimalne količine hrušk, nekaj je zarodila tudi aktinidija, ki je sicer odgnala iz, ali pa je bila mogoče v tej fazi odganjanja in je nekaj cvetov tudi oplojenih, pridelek se trenutno kaže, vendar je potrebno z končnimi ocenami počakati, kajti vemo, da marsikaj se tudi v fazi razvoja ploda lahko še spremeni oziroma plod lahko predčasno odpade in tudi ta pridelek je izgubljen.
Juretič je za STA opozoril še, da morajo sadjari kljub temu, da letos drevesa ne bodo obrodila, poskrbeti za vsaj minimalne tehnološke ukrepe, zaščito in namakanje v času suše. Potrebno je izvesti tudi poletni res in tako odstraniti šibke brste, ki hitro rastejo na mesto plodov. V Vipavski dolini in Goriških brdih je približno 500 hektarov intenzivnih sadovnjakov, med njimi je največ približno 200 hektarov breskovih nasadov. Medtem, ko se povečujejo površine nasadov češenj in kakijev, je vse manj nasadov breskev. Marelica je za sadjarje nekoliko manj zanimiva sadna vrsta, saj prihaja do predčasnega umiranja, sušenja in propadanja dreves, vendar je za sadjarje vsaj v zgornjem delu Vipavske doline še vedno zanimiva, je zaključil svetovalec specialist za sadjarstvo in oljkarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica, Vasja Juretič. Prispevek sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Ob gasilskem centru Grosuplje bodo uredili vadbeni poligon za gasilce za celotno regijo. Temeljni kamen sta položila poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek in grosupeljski župan Peter Verlič. Vrednost poligona je ocenjena na 500 000 evrov. V celoti bo sredstva zagotovila Gasilska zveza. Petek je o pomenu za Radio Ognišče dejal.
Namen regijskih poligonov je, da naši gasilci to znanje, ki ga pridobijo v učnih centrih, tudi potem vzdržujejo. Se pravi, tam dobimo osnovno znanje, potem pa moramo to znanje tudi utrditi. Ker je, bom rekel, ustreznih pogojev zelo malo v Sloveniji, smo se odločili, da bomo zgradili v vsako regijo svoj regijski poligon, kjer bo možno vse te stvari, ki jih mi pravzaprav izvajamo na intervenciji, tudi utrjevati na teh regijskih poligonih. Pomembno je, da tukaj na teh poligonih pridejo gasilci z opremo, ki jo dejansko imajo v društvih in s katero dejansko dela in intervencija. Se pravi, tisti, ki ima zelo zahtevno opremo, bo vadil tudi za primer prometnih nesreč, reševanje z višin. Tisti, ki pa nima, bo pa delal z ročnim orodjem, ki je tako, ravno tako pomemben pri različnih intervencijah.
Do zdaj so v 18 regijah v sklopu Gasilske zveze Slovenije trije poligoni. Ta v Grosuplju pa bo četrti. Namenjen bo regiji Ljubljana 2, ki obsega Gasilske zveze Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobre polje, Loški potok, Kočevje in Ribnico. V njej je 84 prostovoljnih gasilskih društev s približno 11.500 člani. Do zdaj so morali tamkajšnji gasilci za zahtevnejše vaje hoditi na vadbeni center IK. Zdaj bodo vse lahko opravili v Grosuplju. Kako pa bo z vadbami?
Zadeva je na nivoju regije. Regijski poveljnik je tisti, ki pravzaprav skrbi, da se vse odvija tako, kot je potrebno na regijskem poligonu. Odvisno od časa ter prostih terminov bo lahko delali tako rekoč vsi. V tej fazi tudi iz drugih regij, tudi za kakšne lokalne potrebe, tudi za potrebe drugih sil, ne se bo to policija ali vojska, ali drugi pripadniki sistema zaščite in reševanja. Skratka, večnamenski prostor, katerega si želimo, da bi bil čim bolj zaseden in čim večkrat tudi uporabljen.
Poligon bo imel stolp za vaje na višini, bazen z vodo in 84x15 metrov asfaltne površine. Tam bodo lahko izvajali različne vaje, po potrebi tudi tekmovanja. Po besedah poveljnika Gasilske zveze Slovenije naj bi investicijo končali še letos. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
Radio ognišče v vašem kraju.
V Ajdovščini že več kot 5 let poteka eno izmed 14 izobraževanj Neverjetna leta v Sloveniji. Zanimanje za vključitev v program, ki je namenjen boljšemu starševstvu, je veliko, zato si v Centru za socialno delo Severne Primorske želijo program širiti še v druge centre v regiji, v Tolmin, Idrijo in Novo Gorico.
V začetku se je program izvajanje programa financiralo iz norveškega sklada. Trenutno ga financiramo preko razpisa Ministrstva za zdravje še do naslednjega leta, potem pa upamo, da bomo našli druge vire financiranja, da bomo s tem lahko nadaljevali, ker je zelo učinkovit program. Zato naslavljamo prošnje na občine, ostale občine, iz katerih tudi uporabniki prihajajo v program, in na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da bi iz kohezijskih sredstev pridobili dodatne kadrovske okrepitve, s katerimi bi lahko ta program izvajali tudi v nadalje.
Je pojasnila direktorica območne enote Centra za socialno delo Severna Primorska Patricija Može in dodala, da je bilo v program vključenih skoraj 150 otrok starih od 3 do 8 let. Program je sicer namenjen preprečevanju in zmanjševanju vedenjskih težav otrok, krepitvi njihove čustvene in socialne kompetentnosti ter izboljšanju njihove učne uspešnosti, ne glede na osnovne učne sposobnosti. Kako poteka program, pa njegova vodja Janja Batič.
Treningi starševstva potekajo v skupini do 12 staršev, to so izkustvene praktične delavnice, kjer starši preko videoposnetkov razmišljajo o dobrih starševskih veščinah oziroma učinkovitih interakcijah med starši in otroci. Potem te veščine tudi vadijo že na sami skupini. Zadajo si tudi tedenske cilje in potem te veščine urijo doma pri svojih otrocih in svoja opažanja skrbno zabeležijo ter jih potem podelijo z drugimi starši na naslednjem srečanju. Vsebine sledijo v piramidi starševstva, kjer so zajete vse dobre oziroma učinkovite starševske veščine. Začnemo z gradnjo dobrega povezanega odnosa med staršem in otrokom. Potem starši urijo veščine razvijanja ali pa vzpodbujanja socialnih veščin pri otrocih, čustvene kompetentnosti, vztrajnosti učnih veščin. Potem se starši učijo in prakticirajo veščino specifične učinkovite pohvale, sistema nagrajevanja in šele v zadnjem delu se dotaknemo veščin učinkovitega postavljanja mej.
V program se lahko prijavijo starši sami, nekaj mest pa je v vsaki skupini rezerviranih tudi za tiste starše, ki jih zaradi različnih razlogov tja napotijo sodišče ali tožilstva. Ena od udeleženk je o programu povedala.
Moja izkušnja je vsekakor pozitivna, ker vsi se v krogu družine soočamo z občutki, čustvi strahu, jeze, krivde, ljubezni, srmovanja in kdaj tudi pri vzgoji nekako ne najdeš pravega načina, kako se to uravnati. In ta program ti vse to da, tudi prave pristope in prave principe, s katerimi lahko vse to osvojiš in daš v neke meje in pripraviš otroka, da postane samostojen, odgovoren, tako otrok s pozitivno samopodobo, ki se bo znal znajti kasneje v življenju.
Med epidemijo je bila izvedba programa zaradi vseh omejitev nekoliko zahtevnejša, kljub temu pa so ga uspešno izpeljali, delno tudi prek spleta. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V slovenski prestolnici od konca junija letos deluje klub Prekmurcev v Ljubljani. Ustanovni zbor, ki šteje kar nekaj članov, je za predsednico izvolil gospo Majo Benko, ki je zdaj tudi z nami na telefonski zvezi. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni, dobro dan.
Gospa Maja Benko, to, da je Ljubljana središče in prebivališče številnih prebivalcev z različnih delov Slovenije, je dobro znano dejstvo. Zakaj ste se pa Prekmurci odločili, da ustanovite svoj klub?
Tako je, ja. Ljubljana, glavno mesto Slovenije, je že leto dom številnim Prekmurju rojenim gospodarstvenikom, akademikom, politikom in drugih. In skratka tistih, ki so s svojim delom in življenjem sooblikujejo naše glavno mesto in našo državo. Pa v želji povezati te številne Prekmurce v Ljubljani in njeni okolici, je bilo tako že pred leti ustanovljeno društvo Prekmurcev v Ljubljani, ki pa je zaradi raznih nesrečnih okoliščin pred približno 10 leti nehalo delovati. Smo pa zato ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini ponovno obudili željo, da bi se Prekmurci združevali, da bi se povezovali tudi tisti, ki živimo izven regije. Želeli smo povezati več generacij Prekmurcev živečih v Ljubljani ali njeni okolici. Želimo si, da bi si pomagali, da lahko tudi skupno uresničujejo cilje po ohranjanju teh naših prekmurskih vezi, po ohranjanju našega jezika, kulture, da se lahko družimo in se pomagamo pri bivanju in delu izven Prekmurja. Radi bi pa sočasno tudi svojimi znanji, povezavami pomagali pri napredku Prekmurja na različnih področjih. No. In potem smo dejansko v letošnjem letu, prejšnji teden, 28. junija, uspeli ustanoviti naše društvo, poimenovali smo ga Klub Prekmurcev v Ljubljani. Nažalost je zadeva potekala še vedno v, rečemo temu, postkoronskih časih, tako da se nas je zbrala manjša druščina. Cilj je pa vseeno v prihodnjih tednih, mesecih najti, identificirati kar večino Prekmurcev, ki živijo v Ljubljani in njeni okolici, ter jih povabiti in povezati v našem klubu.
Kako boste to storili? Ste že morda ustanovili tudi kakšno družabno spletišče, da vas najdejo, da vas poiščejo ali pa da vi pridete do vseh teh ljudi, ki so v Ljubljani?
Ja, moram reči, da smo kar presenečeni nad odzivom. No, odprli smo Facebook stran in v teh nekaj dneh imamo že več kot 500 sledilcev. Tako da zgleda, da nas je Prekmurcev res kar nekaj v Ljubljani. V prihodnje pa seveda odpiramo še spletno stran, probamo nekako preko elektronskih medijev najprej zbrati, informirati čim več ljudi, potem pa se seveda lotiti tudi srečanj v živo, organizaciji dogodkov. Kmalu nas spet čaka obletnica priključitve Prekmurja k matični domovini, pa upam, da nam uspe na Prekmurskem trgu v Ljubljani ponovno organizirati kakšno druženje.
Kako pa gledate na to izseljevanje, no, če lahko tako rečemo, iz prekmurske regije v tako imenovano osrednjo regijo, ljudi, ki jih v Ljubljano prineseš tudi, potem pa nekateri v Ljubljani tudi ostanejo, si ustvarijo družino, dobijo zaposlitev?
Ja, Slovenci, ne samo Prekmurci, se selimo. Smo narod, ki išče priložnosti tam, kjer te priložnosti so. Prekmurje je bilo in še vedno je pokrajina, ki potrebuje nadaljne razvojne spodbude in to, da tam kakšnih večjih podjetij ali nekih spodbud dodatnih za kadre ni ali jih pa primankuje, seveda pripomore k temu, da se ljudje odseljujemo iz regije. Vseeno pa ostajamo povezani z njo, jih vračamo to, kar nam je dala v naši mladosti, ne, in to je tudi namen tega društva, da to regijo da pomaga regiji, da pomaga Prekmurju, da se izboljšuje, da raste in da postaja sodobna pokrajina.
Tako in tudi vsak, ki nas zdaj posluša in je kakorkoli povezan s Prekmurjem, Prekmurec ali Prekmurka, v Ljubljani klub Prekmurcev vabi.
Absolutno.
Pogovarjala sem se Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.